Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Прво дезинфекција и мерење температура, па со маска на час. Подготовки за стартот на учебната година. Кога граѓаните ќе дознаат дека водите во нивната околина се дадени под концесија, веќе е предоцна. Младите во Кабул загрижени за својата иднина под талибанска власт. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од 1 септември учениците се враќаат на настава со физичко присуство. Училиштата се подготвуваат, наставниците велат ќе следат протоколи. Учениците ќе седат на дистанца, ќе им се мери температура пред да влезат во школската зграда, ќе мора да одржуваат поголема хигиена. За учениците кои се позитивни на COVID-19 или се во самоизолација, наставата може да се реализира преку учење од далечина. Марија Тумановска.
На секој ученик кој од 1 септември ќе следи настава со физичко присуство, ќе му биде измерена температура пред да влезе во училиштето. Ако таа е повисока од 37,4, тогаш нема да му биде дозволен влез во училиште. Истото важи и за вработените. Првиот ден од наставата започнува со упатства за учениците за тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на раците и заштита на собственото здравје. Според протоколот за реализација на воспитно-образовниот процес, наставата во училница ќе се изведува со обезбедено физичко растојание од 1,5 метри меѓу учениците и наставникот и учениците. Влегувањето во училиштето е дозволено само со задолжително користење на заштитни маски. Наставниците и професорите со кои разговаравме велат дека ги завршуваат последните подготовки со цел успешна реализација на наставниот процес.
Хигиенскиот дел е покриен во сите училишта, тука строго се внимава. Еве, пред мене го гледам и апаратот за дезинфекција. Сите училишта го имаат и на некој начин децата ќе бидат заштитени во тој дел. Протоколите ќе се почитуваат и начинот на кој и како ќе се одвива самата настава врз основа на прашалниците ќе утврди службата.
Изјави Марина Манојловска, наставник во основното училиште Крсте Мисирков во Куманово. Подготвени се и во средното училиште Зефљуш Марко во Скопје.
Од техничкиот дел, односно карактерот технички, исто така сме подготвени, имаме доволно хигиенски средства. Е, сега би го оставил како знак прашалник во однос на маски. Како институција ни треба и тие да ги имаме, и тие средства.
Изјави професорот Насер Мифтари. Доколку се потврди дека ученик е заболен од COVID-19, се известува епидемиолошката служба во Центарот за јавно здравје, кој итно треба да направи анкета со наставниците и учениците за проценка на степенот на ризик врз основа на контактите. Просветните работници веруваат дека мерките строго ќе се почитуваат, а за време на наставата и одморите со учениците задолжително ќе биде присутен и класниот раководител кој ќе се грижи за почитување на физичката дистанца.
Значи, училиштето е снабдено со сите потребни хигиенски средства за придржување на протоколот. Учениците и родителите веќе се запознаени со распоредот на почетокот на школската година, така да сме спремни за да почнеме со учебната година.
Вели директорката на основното училиште Хасан Приштина во Чаир, Јулијета Шабани Керими. Според протоколот за следење, настава со физичко присуство, наставниот час ќе трае 40 минути. Доколку епидемиолошката состојба во државата или одредени општини се промени, може да се донесе одлука наставата за учениците од 5 до 9 да се одвива со учење од далечина. Доколку пак се премине на третото сценарио или комбинираниот модел, тоа ќе значи дека дел од учениците ќе следат наставата со физичко присуство, а дел со далечина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кога граѓаните ќе дознаат дека водите во нивната околина му се дадени некому под концесија, веќе е доцна. Се жалат невладини еколошки организации и реагираат дека властите се нетранспарентни. Алијансата Разбистри се бара измени во законот за води за да може локалното население и граѓаните да реагираат пред, а не откако целата работа е завршена со подпишани концесии за 20 години за користење на водите. Владимир Калински.
Потребни се измени на законот за води, бидејќи граѓаните последни дознаваат кога државата издава концесии и дозволи за користење на водите, како на пример за производство на струја од мали хидроелектрани или кога странски фирми флашираат вода од некој извор. Ова го бараат граѓанските организации кои се дел од Алијансата Разбистри се, кои велат дека често се случува документите за издадените концесии да не се објавуваат, како и други дозволи, одлуки или решенија за користење на водите. Граѓанските организации бараат сите информации и документи да бидат достапни на веб страниците на институциите и преку социјалните мрежи, кои според нив најчесто се користат како PR алатки, а не за информирање и на времена објава на потребните документи, велат од граѓанската организација ОДВА Иницијатива, која е дел од Алијансата Разбистри се. Ѓорги Митровски од граѓанската организација Екосвест, која исто така е дел од Алијансата Разбистри се, вели дека проблемот е во тоа што јавноста и сите засегнати страни, како општините или еколошките организации, немаат увид во тоа што се случува додека не се добијат дозволите.
А инвеститорите имаат барање за концесија и за водно право и за градење така натаму, поднесуваат елаборат, наводно некаков мора да поднесе за заштита на животна средина. На целата оваа процедура ние немаме увид дека се случува, уште помалку увид до документацијата и до елаборатот за заштита на животна средина и така натаму. Се ова станува јавно достапно во момент кога ќе бидат издадени дозволите и кога инвеститорот веќе има црно на бело добиено право да гради.
Вели Митровски, тој додава дека само во заштитените подрачја, какви што се националните паркови, издадени се околу 30 концесии за мали хидроелектрани, а јавноста според постоечките закони добива увид во процедурата откако инвеститорите ги добиваат дозволите за градба. Граѓанските организации укажуваат дека хидроцентралите годинава ги пресушиле Мавровското, Дебарското и Тиквешкото езеро, но и дека индустријата во Скопје троши над 10 милиони метри кубни годишно чиста вода за пиење, од кои според организациите околу половина оди на компаниите во комплексот Железара, а дека околу 10.000 стопански субјекти во Скопје користат вода од изворот Рашче. Исто така тие наведуваат дека за наводнувањето во подрачјето на Преспанското езеро се црпат околу 25 милиони метри кубни годишно само на територијата на Македонија. Алијансата Разбистри се бара измени на законот за води за да не се дозволува неконтролирано црпење води во услови кога водостојот на реките и езерата е алармантно низок и да се ограничи користењето на питка вода за пиење за тешката индустрија, полевањето на јавни површини, наводнувањето на земјоделско земјиште, велат од Алијансата. Недостигот на вода е еден од најголемите ризици на глобално ниво. Во Македонија долгите сушни периоди ги намалуваат нивоата на големите природни езера, а намалувањето на водостојот се забележува и во речиси сите реки во земјава.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Ќе падне ли системот на Државната изборна комисија и за овие избори, се прашуваат фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи по интервјуто со председателот на ДИК Александар Даштевски, кој вели дека сега презеле повеќе мерки за заштита. Граѓаните коментираат и за веста дека премиерот Зоран Заев и поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас зеле награда за мир за преспанскиот договор, како и за информациите за смртност од COVID-19. Прегледот го подготви Горица Попова.
Апаратите за земање од печаток на прст би требало да пристигнат неделава, а председателот на ДИК Александар Даштевски во нашето редовно неделно интервју вели: «Презедовме многу мерки за заштита на податоците на граѓаните што ни ги дава МВР и тие се криптирани и никој не може да ги декриптира». Блаже Павлович подсетува на паѓањето на системот на претходните избори. Вие на секој му најдете крајот, ќе падне системот пак. Иако Даштевски вели дека системот со овие апарати нема да биде приклучен на интернет, па не може да се хакира. Бранко Николовски, кој според профилот живее во Германија, коментира: «Во никоја држава народот не дава отпечаток на прст, тоа е строго забрането». А Горан Јакимов прашува: «Ви смета отпечатокот сега, така да продолжи криминалот и понатака?» Нашата информација дека премиерот Зоран Заев и поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас ја примија мировната награда на Вестфалија за подпишувањето на преспанскиот договор, ја следат огромен број ваши негативни коментари со лични навреди, пцовки, дури и колнења. Премиерот Заев изјавува дека сме целосно свесни дека ја ставивме нашата политичка кариера во ризик, а Игор Икс возвраќа. Точно знаеш дека политичката кариера ти е во ризик. Ти не го представуваш мнозинството гласачи. Не гласаше мнозинството за вас. Не за фалсификаторите на победите со тројни лични карти и пустечани гласаше. Се надоврзува Лидија Пренџова со контрареакција. По изјавата на министерот Венко Филипче дека анализата на Министерството за здравство покажува дека смртноста од компликации од короната е драстично поголема кај невакцинираните граѓани, по која следуваат исто така огромен број негативни коментари на неверување и дека тој лаже и пцовки и лични навреди, Дејан Јакимовски коментирал: «Морав и јас вака, ја претеравте, нека ве читаат овците, ај со лесно нека ви е муаветот». И постирал карикатура на која еден човек, гледајки телевизија, се прашува: «Што можам да направам да престанам да живеам со страв?» И го исклучува телевизорот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Младите во Кабул се загрижени за својата иднина откако талибанците ја презедоа власта на 15 август. Некои мора да бараат друга работа. Мажи и жени нема да може заедно да студираат, а дел се плашат дека ќе останат без текнатите слободи. Пренесува Гоце Атанасов.
Два дена откако талибанците триумфално влегува во афганистанската престолнина на 15 август, милитант со оружје му нареди на 24-годишниот кројач Ахмад Давуд да затвори продавницата за фустани на улицата Лиси Маријам, Трговска област во градот. Тој ми рече дека на мажите не им е дозволено да прават фустани за жени, вели Давуд. Тоа јасно го означува крајот на неговиот популарен бизнис, бидејќи повеќето од неговите клиенти се жени. Давуд сега мора да бара друга работа. И мојот брат, полицаец, ја загуби работата, а моите две сестри се дома затоа што нивните универзитети се затворени. Толку многу промени за само неколку дена, вели тој. Чаршиите и пекарите остануваат отворени во градот со повеќе од 4,4 милиони жители, иако цените на храната скокна и има значително помалку клиенти отколку порано. Многу локални медиуми ја продолжуваат својата работа, а некои канцеларијски работници, главно мажи, се враќаат на своите работни места. Обновен е дел од јавниот превоз, иако со сериозно намален број возила. Но и покрај тие знаци на нормално, животот во Кабул запре за жителите како Давуд и неговите браќа и сестри, кои чекаат да видат во која насока тврдокорната група има намера да води нивната земја зафатена со војна. Нашето училиште е затворено и се уште немаме официјални упатства за тоа кога ќе го отвориме и какви промени ќе има образовниот сектор, вели 25-годишниот наставник Башир Форок. Талибанците изјавија дека не се противат на образованието на девојчињата и работењето на жените, се додека носат исламска облека, иако се чини дека извештаите на очевидци од целата земја го негираат вакво ветување. Повеќе новинарки и службенички вела дека биле испратени дома од талибански милитанти. Ништо не е јасно, талибанците не кажуваат ништо јасно и тоа ги загрижува младите, вели Разма Саат, студентка од Кабул. Многу афганистанци се скептични дека талибанците ја сменија својата угнетувачка политика со која владеа во поголемиот дел од Афганистан помеѓу 1996 и 2001 година, наметнувајќи строга форма на исламскиот закон. Младите афганистанци пораснаа под владата поддржана од Обединетите нации, навикнати на релативни слободи, како што се посетување секуларни училишта, слушање музика, носење модерна облека и спортски трендовски фризури. Стравувајќи од својата иднина, десетици илјади афганистанци се собраа на меѓународниот аеродром во главниот град од 15 август, очајно барајќи да излезат од земјата. Соочени со изгледи на одлив на мозоци, талибанците ги повикуваат афганистанците да останат во земјата и да ислужат на собствената нација. Давуд пак вели дека неволно се прилагодува на новите реалности на Кабул. Некогаш со фризури во стилот на Боливуд, тесни црни фармерки и тесни бели кошули, сега носи традиционална афганистанска облека. Ја извричил главата и пушта брада. Никогаш порано не сум се чувствувал толку безнадежно. Каква несреќна нација сме ние, вели тој.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.